Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti godišnjicu bitke na Sutjesci, boračke organizacije Republike Srpske i Federacije BiH i ove godine obeležavaju odvojeno. Nijaz Skenderagić.
Ako treba da se dijelimo u Bosni i Hercegovini, onda podijelimo se na dva fronta, na antifašiste i one druge.
Profesor međunarodnog prava iz Sarajeva Hasan Balić o posljednjim oslobađajućim presudama Haškog tribunala.
U najmanju ruku to nije prijatno za pravdu. Ako jedan sudija takvu renomea kaže da su njegove kolege pod pritiskom sudile, onda je to propast i prava i pravde i morala.
Kako je Zelena moja dolina romantično ime ekološkog udruženja u Plaškom, koje pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice, Zorka Jovetić.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
Nasilni muškarac pronašao suprugu u skrivenoj ustanovi za žrtve nasilja u Beogradu, izboje nožem i povredio i njihovo dete, Vesna Stanojević iz Sigurne kuće.
On je uleteo, počeo da je bode nožem i on je nenormalno bio snašan. A on je vratno mislio da je mrtva, izleteo iz kuće, ostavio je nož, to je strašno. Tražili smo nekoliko puta da policija se imaju obezbeđenje, uvijek je bilo obrazloženje da nema dovoljno ljudi.
Zbog sve većih problema u poslovanju, kombinat aluminijuma Mostaru najavljuje zatvaranje. Portparolove kompanije Darko Juka.
Sudareni smo konkretno s najvišom cijenom električne energije u povijesti našeg postojanja. Trpimo izrazito nisku cijenu metala. Sada jednostavno jurimo vrtoglavi minus koji ukoliko nešto se konkretno ne promijeni, ima odreći nas u nekontrolirani stečaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Godišnjica bitke na Sutjesci i ove godine se u Bosni i Hercegovini obeležava odvojeno. Danas su predstavnici boračke organizacije Republike Srpske i vlade ovog BH entiteta položili vence na spomen kosturnicu palim herojima na Tjentištu. Borci iz federacije 70. godišnjicu pete ofanzive na isto mesto obeležit će u subotu, javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
70. godišnjicu slavne bitke u dolini heroja na Tjentištu malobrojni živi borci ove i drugih ofanziva obilježit će nažalost dva puta. Borci iz Republike Srpske zajedno sa predstavnicima vlade, odnosno nadležnog entitetskog ministarstva, učinili su to danas. Predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoje Gajić sa Tjentišta za naš program kaže.
Okupili smo za tačno u sami spomenik i kod kosturnice okrećeni sa odlikovanjima i naskari i invalida i nosioca spomenice i tako dalje i posvetili pažnju tom velikom historijskom događaju naroda Jugoslavije. Uglavnom, sve u redu.
Bilo bi sve u redu da su se borci iz nekada istog stroja i danas našli rame uz rame. Kao što su nekad bili jedinstveni u 7 ofanziva Drugog svjetskog rata, od kojih se čak 6 vodilo na području današnje Bosne i Hercegovine. Nijaz Skenderagić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice slavne bitke na Sutjesci.
Ja bih prije rekao da borci će to obilježiti zajedno, a da ovo što danas radi organizaciji vlade Republike Srpske, u stvari je to kod njih politička manifestacija, a mi smo se dogovorili da na našim manifestacijama, ne samo na Sutjesci, nego i Neretvi i svim drugim, nema mjesta politici, nego da dignemo naš glas, glas antifašizma u borbi protiv sve više prisutnih tih fašističkih ideja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu.
Muhamed Bešić, potpredsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže da se posljedice duboko podijeljene države osjećaju i među nekadašnjim partizanima, onim koji su porazili fašizam.
Naš problem je što je Bosna i Hercegovina podijeljena. Nažalost, podijeljena država. Mi smo sve činili da ujedinimo boračku populaciju sa čitavog prostora Bosne i Hercegovine, da odbacimo politiku, da se zapravo ne politiku, da odbacimo uticaj tekuće dnevne politike na ono što je vječna vrijednost.
Blagoje Gajić, predsjednik Subnora Republike Srpske, kaže kako je šteta da do dogovora nije došla.
Meni je to žao, ako imamo nekakvih zađevica, što kaže naš svijet, onda treba da to uzmemo pa dobro i iščešljamo i da nastavimo da radimo ono zašto je ovdje ostalo na ovoj površini oko krvave Sutjeske preko 7.000 boraca narodno-oslobodilačke borbe. Pa ja mislim da ćemo mi to postići sa jednim razgovorom, dogovorom ljudskim, što kaže ljudskim, da se okupimo, ako nikako iduće godine ovo doba, kad se sjetim pod kojim se u uslovima ratovalo. Borci narodno-oslobodilačke borbe nisu imali ono što kažu ni u lijevoj, ni u desnoj.
Žaljenje što se borački redovi dijele izražava i učesnik bitaka na Neretvi i Sutjesci Jovo Dragić uz sjećanje na 6. istočno-bosansku proletersku brigadu.
Moja četa je brojala 45 ljudi, bilo je Srba, Hrvata, Muslimana, Jevreja i Makedonaca. Mi smo sve učinili na dogovoru sa njima da zajedno stavio. Međutim, ne možemo zajednički jezik naći. Hoće se kad promijeniti, ko zna.
Na pitanje može li se podjelama oslabiti front antifašističkih civilizacijskih ideja, Nijaz Skenderagić odgovara ovako.
Time se pokušava, međutim, mi smo dobili poruka puno od građana iz Banja Luke, iz Prijedora i mi očekujemo sutra neke od njih iz Brčkog i Bijeljine da će doći. Dogovorili smo da idemo jedni drugima, da se posjećujemo, da se družimo i da upravo tako dignemo glas protiv ovih koji hoće da nas dijele, a čini mi se da je takvih podjela i previše. I mi zagovaramo u principu, ako se već stalno dijelimo na neke političke partije, na ove ili one, ako treba da se dijelimo u Bosni i Hercegovini, onda podijelimo se na dva fronta, na antifašiste i one druge.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon storije o Drugom svjetskom ratu, u nastavku o ovim posljednjim ratovima u bivšoj Jugoslaviji, profesor međunarodnog prava Hasan Balić, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, te zajedno sa docentom Ismetom Alijom, autor knjige Međunarodni sud pravde BiH protiv Srbije i Crne Gore, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kako izjava danskog sudije u Haškom tribunalu da su njegove kolege donele oslobađajuće presude pod političkim pritiscima pora za pravdu, te ceni kako BiH ne bi trebalo da odustane od tužbi prema Srbiji i Hrvatskoj za agresiju i genocid, kako bi žrtve barem odštetom dobile satisfakciju za pretrpljenu bol, razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Baliću, mnogi posljednje presude Haškog tribunala tumače kao podlijeganje političkim pritiscima. Čak i danski sudija u Haškom tribunalu Frederik Harhoff izjavio da su pojedine njegove kolege bili izložene političkim pritiscima za oslobađanje optuženi za ratne zločine, navodeći oslobađajuće presude u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, kao i generala Momčila Perišića, šefa nekadašnje službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića i njegovog pomoćnika Franka Simatovića. Kako vi objašnjavate izricanje drastično različitih drugostepenih u odnosu na prvostepene presude?
Nije to uobičajeno, ali je zabilježeno i u istoriji pravosuđa i u pravnoj literaturi. U najmanju ruku to nije prijatno za pravdu. Drugo je kad otvori vijeće pretres ožalbeno pa izvede dokaze i onda može da donese drugačiju presudu. Ili ako utvrdi da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio sve činjenice, ali da je na njih pogrešno primijenio materijalno pravo. Takav propust se ne može dogoditi u pravilu na nivou suda i sudija kakvi su ovi u Haškom tribunalu. Prema tome, ako jedan sudija takvog renomea kaže da su njegove kolege pod pritiskom sudile, onda je to propast i prava i pravde i morala.
Može li to uticati onda na kredibilitet Haškog tribunala u konačnici u cjelokupno?
Može. Ove oslobađajuće presude licima koje ste vi naveli sa razlogom su izazvale zabrinutost moralnog dijela čovječanstva. Kome će se onda žrtva obraćati ako neće sudu? I ko će joj dati i obrazloženje i satisfakciju ako neće sud.
Ako u tom kontekstu posmatramo i presudu u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije, da li je tužba Bosne i Hercegovine iz današnje perspektive nepovratno izgubljen proces?
U članu 61 Statuta Međunarodnog suda pravde izričito je navedeno da strana u postupku, a to u našem slučaju Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora, ukoliko nisu zadovoljne presudom, imaju pravo da u subjektivnom roku 6 mjeseci od dana saznanja za novu činjenicu ili 10 godina objektivni rok od dana objavljivanja presude mogu podnijeti zahtjev za reviziju. Ozbiljno je sad pitanje hoće li ona iskoristiti šansu podnijeti zahtjev za reviziju.
Ali profesore, gledajući iz pravnog ugla, možete li reći da se Bosna i Hercegovina za ovaj prvi predmet dovoljno pripremila?
Sticaj nesretnih okolnosti je išao protiv Bosne i Hercegovine. Znate, ako ste vi strana u postupku u jednom seoskom predmetu gdje se raspravlja o meči, pa na jedno ročište dovedete jednog advokata, na drugog, drugog, na trećeg, trećeg, onda će sud reći da ste vi neozbiljna strana. Mi nismo bili neuka strana, ali smo bili neiskusna strana. I što je najgore, sticaj nesretnih okolnosti je bio usmjeren protiv nas. Mi smo počeli tužbu i raspravu sa jednim timom, a onda smo, taj tim je promijenjen, napušto i onda smo mi skrpili drugi tim. Da nesreća bude veća, naš ministar vanjskih poslova bude zatvoren. I dakle, može se veća blamaža desiti jednoj državi nego što se je desila Bosni i Hercegovini.
U slučaju da drugostepena presuda Jadranku Prliću i ostalima u tom procesu bude potvrđena, hoće li žrtve imati pravo tužiti susjede i tražiti eventualnu nadoknadu štete?
Postavlja se pitanje zašto Bosna i Hercegovina nije tužila Hrvatsku za agresiju i genocid. Tu odlučuje država, odlučuje politika, jer i ova tužba nije se mogla pokrenuti bez države. I zahtjev za reviziju ne može se pokrenuti bez države. Međutim, mi smo u prednosti. Mi imamo već punomoć, imamo punomoćnika i sad treba samo da nastavimo da do kraja dovedemo spor. A neovisno od ove presude, od Prlića i njegove grupe, hoće li ona biti pravosnažna ili neće, postoji dovoljno činjenica iz kojih bi sud mogao protumačiti da je Hrvatska izvršila agresiju i genocid nad Bošnjacima u ratu 92. i 95. Jer krivnja je bitna, a onda dolazi građanska i druga odgovornost i ne može se amnestirati Hrvatska od prava da nadoknadi štetu žrtvama.
Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru.
Profesor međunarodnog prava iz Sarajeva Hasan Balić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o projektu da se pomogne povratnicima u Hrvatskoj. Kako je Zelena moja dolina, romantično ime ekološkog udruženja u Plaškom, iza kojeg doista stoji prekrasan krajolik ispod Male Kapele, ali i niz socijalno-ekonomskih projekata koji pomažu povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice. Jedan od njih je i cesta sira i meda od Josip Dola do Saborskog i Plitvičkih jezera, pokrenut 2008. a finansiran sredstvima UNHCR-a i Kraljevine Belgije. Reportaža Ankice Barbir Mladinović.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
Zorka Jovetić, predsjednica udruge Kako je zelena moja dolina Plaški, kaže da je do sad pokrenuto 10 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je uglavnom o mlađim Srbima povratnicima, ali i Hrvatima iz susjednih općina.
U Plaškom živi, ja mislim, 50-50 Srba povratnika i Hrvata doseljenika, uglavnom iz BiH. Međutim, mi cestu sire meda nismo ograničili na općinu Plaški. Mi smo je pokrenuli na skretanju, znači dio općine Josipdol je uključen u cestu meda i sira i cijela općina Saborski.
Vlasnik jednog takvog gospodarstva je Đuro Čalina, Srbin povratnik iz sela Vera, 12 km od Plaškog, koji sa suprugom i djecom proizvodi i prodaje svježe mlijeko, kajmak, sir, poznati lički škripavac i basu.
Da, imamo do 7 mliječnih krava, tako drže mali OPG, znači jednostavno prirodnim putem dobivamo taj sir, sol, jedini začin, kemije nema. Ja, supruga, dvoje djece, znači svi smo pomalo uključeni u tu proizvodnju.
Obitelj Čalina vratila se još 98. i uz puno muke tek danas nakon 15 godina mogu reći da su ponovno na nogama.
Država je lani obnovila kuću, znači dobili smo neka sredstva, nešto smo i sami svojim sredstvima.
I nešto stariji bračni par Simo i Danica Vezmar sami su kovači svoga uspjeha, naravno uz bogom danu prirodu. Vratili su se 2003. iz Vojvodine nakon 8 godina izbjeglištva u potpuno razrušenu kuću i devastirano imanje, 10 km od Plaškog. Prvo što su učinili, kupili su 10 košnica za pčele. To im je bio sav kapital. Danas imaju 100 košnica i proizvode 2 tone meda godišnje.
Najviše sam sam radio košnice i sada i radim sam.
Jedno 2 godine su bačvice stajale na livade, vani, u hladovini.
Ali nam niko nije dirao to. 12 km smo mi bili od toga mjesta na spavanju i sve smo nalazili uredno stalno.
Stavili smo bocu rakije i čašice, tako ako ko naiđe da se čovjek počasti, ali nikad ništa.
Zahvaljujući siromaštvu, napuštenosti sela i divljini, postali su, kaže Danica, igrom sudbine vlasnici neprocjenjivog bogatstva.
Mi vam živimo u čistoj prirodi, znači tamo netaknutoj, nema poljoprivrede, ne radi se, nešprica se, živimo u šumi u osnovi. Imamo med jako specifičnih aroma, imamo medljiku, znači onaj čisti šumski med sa smreke i jele, imamo prekrasne livade, jako bogate arome, znači samo med sa našeg pčelinjaka može se kod nas naći u našoj kući.
I sad sam nabavio jedan novi kontejner koji sam napunio sa pčelama, 40 košnica. I sad sam se evo baš ovih dana, prije 3 dana vratio sa bagrema tu od Karlovca iz Jarče polja. Eto, nije ova godina baš tako bila bogata, ali je dobro. Zadovoljni smo mi koliko ima, bitno da je u pozitivi.
Čujte, sa jednim izuzetno velikim radom može se. Mi nemamo nikakva primanja osim tog što živimo od prodaje meda. Na kućnom pragu prodajemo.
Mi djece nemamo i mi nemamo nekakvu veliku proizvodnju, tolika kolika i mi smo zadovoljni.
Jedini problem im je makadamska cesta, oko kilometar i pol kroz šumu do kuće.
Evo, moja supruga, da se malo i našla, rekla, ako bi ja dobila na bingu, ja bi moj put napravila.
U Plaškom danas živi oko 2200 stanovnika, u samom mjestu samo 20 je zaposleno, u cijeloj općini možda 100 ljudi. Zato je povratak i zamro, znaju čak reći tko se vratio, vratio, jer teško je počinjati iz ničega. Dobro se toga sjeća i obitelj Bogdanović iz obližnjih Gornjih Vrhovina, 40-godišnjaci Stevan i Slobodanka i njihove kćerke Dragana i Jovana. Iako su 2001. došli na razrušeno i opljačkano, u početku bez struje i vode, još čekaju obnovu kuće, ne žale što su se vratili. I njih je udruga, kako je Lijepa moja zelena dolina, pokrenula, imaju 8 krava, obrađuju njive i vrt.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će da idu dalje u školu nek idu, i volila bi da im bude lakše u životu.
Bilo bi im lakše da mogu više prodavati plificama ili nekom trgovačkom lancu, ali kažu što je tu je.
Njima lakše naručiti sve od jednog dobavljača, bez obzira ko to bio, da li Todorić, da li ne znam ko, nego da idu da sabiraju po selu i da to onda tako sve propada i sve iz uvoza ide u Plitvice, a ovo naše tako ljudi koji znaju za lički krompir i za lički sir, oni dođu iz Rijeke, ne znam nije odakle, kupe to kod nas. A na Plitvicama se jede iz uvoza, iz Mađarske i ne znam nije odakle, ne, ništa, malo šta ličko.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o napadu na sigurnu žensku kuću u Beogradu i sudbini aluminijumske industrije u bivšoj Jugoslaviji. Dve žene i jedno dete povređeni su u napadu nasilnog supruga u sigurnoj ženskoj kući u Beogradu. Ovaj incident, u kom samo pukom srećom nije bilo mrtvih, ukazao je na sve učestalije nasilje nad ženama i nezaštićenost ustanova u kojima borave žrtve, beleži Zoran Glavonjić.
Muškarac srednjih godina, kog štampa imenuje kao Saša K., preskočio je ogradu kuće u kojoj borave žrtve porodičnog nasilja, utrčao u objekat i nožem u grudi ranio svoju 41-godišnju suprugu. U tom napadu povredio je i njihovog 11-godišnjeg sina, koji je od pomahnitelog oca pokušao da odbrani majku, kao i jednu štićenicu koja je očajnički nastojala da ga spreči u napadu. Vesna Stanojević, rukovodilac sigurne ženske kuće, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ovaj brutalni napad posljednja opomena državi da mora da zaštiti žrtve.
On je uleteo, počeo da je bode nožem, ove žene koje su bile prisutne su pokušale da je odbrane. Jedna je zadobila težak udarac, znači on je nenormalno bio snašan. Nisu mogli ništa da urade, pa on je vratno mislio da je mrtva, izletao iz kuće, ostavio nož. Sali su policiji hitnu pomoć, došli su posle 10 minuta. Ja sam naravno šokirana, ovo je strašno, jer očigledno da postoji način da se neko povredi bez obzira da se nalazi u sigurnoj kući. Osnovni razlog je što mi nemamo nikakvo obezbeđenje. Tražili smo nekoliko puta za policiju da imaju obezbeđenje, uvijek je bilo obrazloženje da nema dovoljno ljudi.
Nakon što je napao suprugu koja se 2,5 mjeseca sa detetom nalazi u sigurnoj kući, napadača je policija uhapsila u naselju Rakovica i protiv njega će biti podneta prijava za pokušaj ubistva. U toj ustanovi kažu da se žena sa detetom odvojila od Saše K. jer je bio ekstremno posesivan i ljubomoran, a pretpostavlja se da ju je pronašao tako što je znao gde radi, da je pratio nju ili dete koje ide u obližnju školu. Milorad Veljović, direktor policije, izjavio je da će MUP preduzeti sve da se spreče ovakvi incidenti.
Ako bude potrebno, mi ćemo obezbeđivati takve objekte 24 sata. Naš interes da zaštitimo svakog građana ove države, a pogotovo ljude kojima su ugrožena ona osnovna ljudska prava, a pre svega ovaj slučaj to pokazuje da dete i supruga su morali da napuste svoju kuću da bi našli utočište u nekoj drugoj kući. To je pokazatelj da ovo društvo mora da razmisli malo drugačije.
U Beogradu postoje tri sigurne kuće čije lokacije se drže u tajnosti, ali nijedna od njih nema privatne čuvare ili policijsko obezbeđenje. Postoji video nadzor, snimci posljednjeg incidenta su prosljeđeni policiji, ali ta mera nije dovoljna da spreči nasilnike da se obračunaju sa svojim suprugama i partnerkama koje su ranije zlostavljali. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je krajnje vrijeme da u Srbiji počne da se kroz provere koje bi vršila policija i službe socijalne zaštite primjenjuje evropski model za zaštitu žena koje su u riziku od nasilja ili ubistava.
Naprimjer, policija Engleske i Velsa ima jednu kratku listu bezbednosnih rizika, to je 15 indikatora. Svaki poziv prolazi proveru. Ako ima 5 indikatora, smatra se da je to nasilje visokog rizika i onda je u obavezi da razmeni tu informaciju i da se napravi hitna i koordinisana plan za određenu intervenciju.
Prema istraživanjima nevladinih organizacija, nasilje nad ženama u Srbiji je u porastu, a od početka godine u porodičnim svađama ubijeno je 20 žena. Vesna Stanojević smatra da glavnu ulogu u zaštiti zlostavljenih žena moraju da preuzmu državne institucije.
Situacija prilično alarmantna. Tu treba da se uključi i centri socijalne radi, policija i pravosuđe, znači ti postupci treba brže da se rešavaju, nasilnici treba da se strožije kažnjavaju, prosto njihovo kažnjavanje mora da bude poruka onom drugom kome tako nešto padne na pamet da zna da će provesti 2/3 života u zatvoru.
Dok je u evropskim zemljama u proseku oko 20% žena bar jednom u životu bilo izloženo nekoj vrsti nasilja, u Srbiji je taj procenat veći. Svaka treća žena bila je žrtva fizičkog zlostavljanja. Psihološkinja Tanja Ignjatović zaključuje da su razlozi za to patrijarhalno društvo, život u siromaštvu i prvenstveno u opštem tolerisanju nasilja.
Preleženje preko toga, ono razne neke taktike, jel? Razgovori sa nasilnicima, upozorenje, pa 5 puta, pa 15 puta nekog upozoravate, to nekako legitimizuje da se nasilje dalje praktikuje, da ono opstaje i daje nekako lošu poruku da je to nešto što je dozvoljen način ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, ekonomske teme. Osim u Crnoj Gori, aluminijumska industrija prolazi kroz tešku krizu i u evropskim zemljama, ali i širom planete. Razlozi su slični kao u domaćem slučaju, visoka cena struje i niska cena tog metala na berzi. Kakva je regionalna i globalna budućnost aluminijumske industrije, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Na svjetskom tržištu postoji višak aluminijuma zbog ekspanzije proizvodnje na istoku, visoke cijene energenata, slabe potražnje za aluminijumom i zbog ekonomske situacije u svijetu. To rezultira da je na svjetskoj berzi cijena aluminijuma niska i iznosi nešto više od 1800 dolara po toni. Prema riječima analitičara tržišta aluminijuma Gorana Đukanovića, nema ohrabrujućih nagovještaja da će se tokom ove godine situacija promijeniti.
Glavni razlog za to je jedan ogroman rast proizvodnje u Kini. Kina u svojim sjeverozapadnim provincijama vrši veliku ekspanziju aluminijske proizvodnje. Raste proizvodnja u Indiji, na Bliskom istoku. Zadnjih 6 ili 7 godina je svake godine višak aluminijuma na tržištu, što je isto jedan dodatni razlog za već jedno duže vrijeme relativno niske cijene aluminijuma.
Energija je glavni trošak prilikom proizvodnje aluminijuma, s tim što u Europi taj trošak ide preko 40%, dok u istočnim regionima svega 22%. Stoga se može zaključiti da proizvođači koji nemaju sopstveni izvor energije imaju problem sa proizvodnjom. Osim domaćeg kombinata aluminijuma, isti problem ima i aluminijumska kompanija iz Mostara, iz koje je najavljen prekid proizvodnje ukoliko ne dođe do određenih dogovora o cijeni struje. Darko Juka, šef kancelarije za odnose s javnošću mostarske kompanije, kaže da je cijena struje neizdrživa.
Sudareni smo konkretno s najvišom cijenom električne energije u povijesti našeg postojanja, a u našem slučaju i rekordnoj cijenom na europskom kontinentu. Znači, mi smo evo do 30. travnja ove godine plaćali prosječnu godišnju cijenu 57 eura po megavat satu, sada je to nešto niža, ali još uvijek enormno visoka, 54 eura po megavat satu. Sudareno s tim, trpimo izrazito nisku cijenu metala, to je burzovna cijena koju trpe svi, znači koja je sada negdje oko 1800 dolara po toni. Sada jednostavno jurimo u vrtoglavi minus, koji ukoliko nešto se konkretno ne promijeni, govorimo o ovim glavnim parametrima, odjeće nas u nekontrolirani stečaj.
Direktori mostarske kompanije vode intenzivne razgovore sa dobavljačima, vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kako bi došli do povoljnog dogovora i ugovora za nastavak poslovanja. Darko Juka.
Mi tražimo izjednačavanje sa svim drugim velikim potrošačima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer je činjenica da smo jedini veliki potrošač na potrošačko područje Elektroprivrede Herceg Bosne, dok oni veliki potrošači koje strujom opskrbljuje Elektroprivreda Bosne i Hercegovine imaju u prosjeku 20% jeftiniju struju od nas. A kada govorimo o drugom entitetu, o Republici Srpskoj, još su cijene daleko niže.
Analitičar Goran Đukanović potvrđuje da su aluminijumski kombinati u Južnoj Europi najugroženiji, dok su slične probleme zbog električne energije imale fabrike i u drugim dijelovima svijeta. Cijena aluminijuma na svjetskoj berzi zavisi od drugih faktora. Prema riječima Đukanovića, okolnosti se mijenjaju iz mjeseca u mjesec, pa postoji mogućnost da se na globalnoj sceni dogode i promjene koje bi mogle uticati na berzu metala.
Da li će veliki proizvođači inicirati smanjenje proizvodnje, kao što su Melkoa i Rusal, koliko će to uticati na rast cijene aluminijuma, da li će pozitivna ekonomska kretanja biti malo intenzivna u Kini i u Americi u drugom dijelu godine, da li će sada mjere koje sprovode tamošnje vlade dati rezultate ili će se to prolongirati za prve rezultate tek naredne godine. To je sada malo teško i nemoguće prognozirati.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahero Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.